Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И така дойде часа за обзора на нашия ден, информационно-публицистичния ден, четвъртък, 29 март 2012 година. В студиото на Радио К2 съм с моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Кристиан Стоянов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер. Добър вечер.
И така, коя да е първата ни тема? Тя се наложи от само себе си. От вчера и днес българското общество е изцяло отдадено на коментари, прогнози, анализи. Кое е позитивното и кое е негативното? Какво ни чака от тук нататък, след като спряхме проекта АЕЦ Белене? Ние го спряхме. С това свършили 30, даже малко повече от 30 годишната сага за електроцентралата в Белене, или те първа ще имаме още последствия от нея? Изобщо, какво се случи и какво да очаква българския гражданин след решението на Министерския съвет вчера и днес потвърдено от Народното събрание?
Ами като че ли решението изглежда окончателно, разбира се, ние ще разберем официалната вече позиция на двете държави след посещението на Делян Добрев, новия министър на економиката, енергетиката и туризма, който е на посещение в Москва утре, ако не се лъжа.
Не, още днес отишъл. Но утре ще бъдат преговорите.
Утре ще бъдат преговорите, но тъй като господин Борисов и господин Путин разговаряха по телефона.
А какво се говориха?
Преди 2-3 дена вече, не помня.
Какво се говориха? Ние разбрахме ли?
Не, не разбрахме, разбира се, но...
А защо?
Имаше едно такова специфично мълчание един-два дена след това. Предполагам, че са водили консултации с най-различни.
Ама защо около този проект все нещо предполагаме, а никога не знаем какво наистина се е случило? Вие сте по-малки, но аз лично и от преди 30 и няколко години не знам какво се случва с този проект, какво се договарят, какво разговарят. Та до ден днешен аз съм един данъкоплатец, който непрекъснато си е давал парите за този проект.
В крайна сметка това е много изключително важно, точно това да се отбележи, че в крайна сметка с приключването на този въпрос с АЕЦ Белене, всъщност ще приключи един огромен дебат в България, който траеше последните 10 години и беше много сериозно наложено в публичното ни пространство, което до голяма степен и разделяше като цяло нашия елит и го разделяше,
бих казал,
не само на за и против АЕЦ Белене, ами на за и против отношението към Русия, което поне според мен беше изключително така неприятно от гледна точка на това, че Русия
е
изключително важен партньор геополитически за нас. Най-малкото, ние сме на 100% зависими от руския газ, така че ние не можем да се позволим с тази държава да имаме обтегнати отношения. Белене беше припъни камък в нашите
отношения. Защо въобще позволих този проект толкова политически да обрасне?
Той може да не обрасне политически.
Защо?
Е просто причина, че това са огромни средства.
Много други проекти сме правили, пък те не обраснаха така политически, а този защо толкова?
Това е големия проект, така? В крайна сметка. Да? И беше нормално, нали, когато става дума наистина
не, за... Не, според мен политиците зорлен го направиха политически, защото всеки от политиците...
Тази част от политически елит, която беше против Белене, го...
Започна да говори много против, другата се почувства ангажирана да говори много за, и по този начин разделиха и обществото на за и против Белене, равносилно на за и против Русия, което беше абсолютно ненужно.
Интересите са просират и отвъд България, така че нашите политически актьори...
Нека да не го подминаваме така набързо, след малко ще говорим на тази тема, нека още малко да поговорим какво е позитивното и какво е негативното в това, че приключихме с АЕЦ Белене. Анастас Стефанов.
И какво е било обществото? Имайте преди, че обществото поради липсата на информация,
да,
липсата на същността, на това какво ще се стори, какво ще се прави, обществото беше за и против едно име. Обществото не беше против стореж на голям инфраструктурен обект, който би осигурил електроенергия за 2-3 десетилетия напред.
Най-важното, обществото знаеше, че трябва да бъде за или против, но не знаеше защо е за или знаеше, защо против?
Не, обществото не знаеше нищо в крайна сметка. Защо, то беше
точно така, защото за нищо, нищо не се информираше.
В абсолютна дезинформация беше непрекъснато, защото позициите на едните и на другите, нали, които защитаваха проекта и бяха против проекта, бяха коренно различни. Нямаше експертен дебат по въпроса АЕЦ
Белене. Това е най-страшното.
Никой не излезе да каже аргументирано това е добре, защото. Но в същия момент това е зле, защото. Бъдете сигурни, че АЕЦ Белене е много противоречив проект, това може да бъдем сигурно. Да. И има много плюсове и много минуси. Има много плюсове неговия строеж, надявам се да ги засегнем. Тоест, негово... построяването на АЕЦ Белене има много плюсове, има и много минуси.
Кои са плюсовете се... и минусите? Да започнем от най-големите, разбира се. Ние също не сме специалисти енергетици, тук нито сме икономисти, но кои са видимите плюсове и видимите минуси, при положение, че и ние не сме достатъчно информирани, защото ние сме част от българското общество с вас тук четиримата, които седим на тази маса.
Видимите плюсове, ако можем така да построим някаква база. Видимите плюсове са, че в крайна сметка България ще остане част от ядрените държави при едно евентуално строителство на Белене. България ще инвестира огромни средства и всички се надявахме на тези средства да бъдат избити в последствие, защото българската икономика
да има възвръщаемост
след години България, което няма природни ресурси, нямаме газ, нямаме петрол, трябваше да има поне едно конкурентно предимство. Тоест, ние купуваме скъп газ от Русия, той е скъп. Ние купуваме петрол на международни цени, който е скъп и виждаме тенденции, че той ще се оскъпява. Единственото конкурентно предимство на българската икономика, която ние можехме да имаме, беше електроенергията. Защото на нас за икономиката, за индустрията, на нас се трябва енергия. И именно това конкурентно предимство можеше да дойде чрез електроенергията, да. А най-евтината електроенергия за никого не е тайна. Мисля, че да се съгласят всички от гостите в студиото, това е ядрената енергия. Страхотни са проектите за зелена енергия, но съжалявам, много те са просто доста скъпи. Да. И тази идея, която се пусна последните два дена, че всъщност Белене ще бъде заменен с газова централа, нали, трябва да направим сметката. Да. В крайна сметка, ние нямаме газ.
На нас отново не ни казват каква е сметката. Подхвърля се такава идея и сега ще видите как обществото и по тази тема ще се раздели. Едните ще бъдат за, защото шистовия газ трябва да се търси, другите ще бъдат против, защото не искат да се търси шистов газ.
Момент, нали говорихме, че не искаме да строим АЕЦ Белене, понеже искаме да бъдем независими от Русия, искаме да диверсифицираме нашите източници на енергия. Съжалявам много, но ако направим газова централа, ако се оговоря за газова централа, те са оговорили за руска газова централа.
Точно така, ставаме още по-зависими.
Откъде е гъста, която ние показваме? Набука е все още така много далеч в бъдещето. Говорим още за Набука като проект на хартия. Нашия газ идва на 100%, без изключение, от Газпром.
Така е. За момент прекъсваме за минусите на спирането на строежа. Ще поговорим след малко, защото имаме слушателна линия. Моля ви, слушалките си сложете. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Основният аргумент да не се строя АЕЦ Белене, че няма инвеститор. Друг освен руски. За седми блок на АЕЦ Козлодуй няма нито проект, нито някакъв инвеститор, освен може би в главата на някой. И веднага даже бяха дадени срокове от 5 години. 5 години, да. След като има проект и инвеститор.
И отново държавата да го търси този инвеститор.
Са пред проектните проучвания. Да. А пък да не говорим, че няма проект и инвеститор за някакво си парогезова централа.
Да.
И когато господин Телечо Трайков казаше, че да се премести блока от АЕЦ Козлодуй в Белене, Бойко Борисов каза, че това не е бидон, но се оказа, че това е бидон.
Разбирам. Аз ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви продължавам. Ние продължаваме пък от студиото на Радио К2 с Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Кристиян Стоянов. Какви са минусите на строежа на АЕЦ Белене? Защо решихме да прекратяваме строителството, Анастас Стефанов?
Минусите... Като че ли странното, което е, минусите се засилват за всяка изминала година, което е ироничното, че се пък се засилват възможностите да се говори против този обект. Въпрос, минусите. Веднага след отказа се започна да се трасира предложението да се намести, като от една квартира в друга, готовия реактор за седми блок. Въпрос...
преди това трябва да се плати.
Има изсипани 1 милиард.
Никой не е казал, че ни бъдат.
Там има направена инфраструктура. Там има направена техническа обосновка, оценка, концепции, каквито и не. Всичко това, каквото и от тук нататък се предприема, всичко това трябва да бъде извършено наново и това трябва да бъде платено. имайте преди, че ако нищо не се прави по Белене, това трябва да остане така.
Да.
Това е най-големият минус. По повод на всички, които се обединяват около това, че това е икономизация, рационализация на нашата икономика, да не станем Гърция, да не сме станали фалирали, да, и така нататък. Напротив, това е едно от най-ирационалните решения. От тази гледна точка.
Отново имаме слушател на линия, моля ви слушалките. Добър вечер.
Добър вечер. Аз съм Койчо Койп от София. Най-напред трябва да се каже, че в Сърбия има закон забранена и всякаква ядрена централа. Гърция, която има милиарди помощи от Европа, не строи. А за нас може да се каже само, че премиера Бойко Борисов блафира. Тъй като е дипломатически спор, дипломатически скандал и Русия не може да бъде оставена така, да и се каже, не, ние няма да правим централа. Затова има няколко блъфа. Първият блъф е, че се строи газова централа в Белене, след като до там няма инфраструктура, няма нищо. И то в момент, когато се увеличава цената на газта и Газпром иска все по-висока и по-висока газ. Втория голям блъф е, че ще го вземат този реактор и че ще го закарат в Козлодуй. Или че ще го продават на Турция, или блъфа на Атака, че Турция щела на нас да ни продава после скъп ток. И така завършвам с това. Насоката на Европейския съюз е за развитие на когенерациите, за развитие на слънчевата енергия, за развитие на всяки язовир да има турбина да върти, както в Австрия. И чисто политически, чисто икономически, това е неизгодно. Завършвам с това, докато бях ученик, ни обясняваха така. Слабо развитите държави изнасят електричество, изнасят въглища, природен газ, а силно развитите държави изнасят техника и технологии. И така, че ние въобще не трябва да се пънем да бъдем енергиен център на Балканите, след като България има много-много други по-важни проблеми, образование, здравеопазване.
Благодаря ви, приятна вечер ви пожелавам. Да, ето и двамата наши слушатели, двете крайни становища, двете крайни мнения. Аргументация използвана на всичкото отгоре една и съща, но за крайно противоположни становища. Какво още като негатив? Димитър Ганев.
В крайна сметка тази цена, която ни се предлага, в действителност е доста висока и в времена, в които имаме икономически проблеми, финансови, да, по всичко личи, че бюджета едвам се държи, mm-hmm, и нещата отиват към заедно.
И на всякъде около нас криза, не се знае кога ще излезем от това състояние.
Така че това е едно задлъжняване, нали, с, да, десетки милиарди левове в крайна, да, сметка, които може би, не искам да бъда категоричен, защото в крайна сметка аз не съм икономист, и искам да погледна малко по-макро и малко по-политически на нещата, но може би тази инвестиция щеше за няколко години да задъха нашата икономика.
Макар че не знаем за какви суми става дума. Това е големия проблем.
Тази цена, която ние сме чули, тя ако в действителност беше направена, да, тя ще да бъде доста отгоре. Да, това е, да, сигурно. Защото, да, да, по самото трасе има много комисионери, ако може така да ги нарека, които с, да, всякаква дейност, които са подиспълнители на проекта, които ще опитват да удрят тавана на цената на своята услуга. Така че той постепенно ще да бъде оскъпен, но въпрос е, че ние трябваше да се дадем сметка доколко тази инвестиция можеше да се възвърне, за колко години можеше да се възвърне, защото тази зависимост от Русия, за които много политически сили и хора, експерти говорят, аз не мисля, че зависимостта от Русия е по-зла от зависимостта от Румъния и от Турция, които в крайна сметка след 20
точно
години...
Точно това исках да кажа, аз на господин Коев. На господин Коев, Сърбия има категорична забрана, но Румъния и Турция не само нямат забрана, а те тепърва строят нови електроцентрали.
Румъния, Черна вода,
когато, да, когато миналата година, не, преди няколко месеца, точно така миналата година, Германия взе решението да ликвидира част от своите... само за секунда, когато реши да ликвидира част от своите атомни електроцентрали, известният български експерт, професор Атанас Тасев, ми казва в разговор в ефира на Радио К2, в момента по Шанзелизе вървят щастливи французи и скандират браво на Германия. Да, наистина. Когато ние закриваме строежите, в Румъния и в Турция върват щастливи румънци и турци и скандират. Само за секунда ще ви... Запомнете си анекдота, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Ало, искам да припомня на вашите гости, че правителство плати на една фирма доста сериозна сума, която да направи експертиза.
Да. Да.
И може би тая експертиза трябваше да...
Да, и никой не чу за нея. Така е.
значи неофициалната информация е, че тя е готова още есента и е била доста положителна. И ако това нещо беше, имаше публичност, може би щеше да има инвеститори.
Благодаря ви за тази информация.
Е, защо не и се даде публичност?
Да, ясно, разбирам ви.
Никой не го е еня за да. Интересите на държавата.
Благодаря ви, приятна вечер ви пожелавам.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Виж сега, твоята кола е толкова грозна, че когато минава по улицата, децата се разплакват.
А твоята кола е толкова бавна, че средната и скорост е с отрицателен знак.
О, а твоята е толкова малка, че в нея може да се побере само малкият принц и то, ако не е закусвал.
Така ли? А твоята... От мотопфое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от мотопфое ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От мотопфое.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни и деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие. Радио К2.
След краткия рекламен блок в ефира на Радио К2, ние сме отново в студиото с Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Кристиян Стоянов и продължаваме темата за АЕЦ Белене. Много е важно да си отговорим на въпроса. След като нехме срещу една доста голяма сума, английската банка да ни направи анализ, да се ангажира и с намирането едва ли не е на инвеститор. Горе-долу това влизаше и в проекта. Знаем ли какво се случи с този доклад? Знаем ли какво пише в този доклад? Или това е част от цялата стратегия, обществото да не знае нищо по този проект?
Част от телефонния разговор.
Анастас Стефан. Така?
Това е допълнителното митологизиране на този проект. Ние знаем разказ за този проект, ние не знаем технически параметри. И ние го напускаме, така да кажем, към тази дата, този проект, с две относително устойчиви за обществото митологеми. Първо, след като проекта не е на Русия, ние сме енергийно независими, след като не се осъществило нещо на Русия. Второ, което ние го представяме това като успех на българската държавност. Едва ли не, че сме отстояли нещо. А всъщност е точно обратно, защото това е неуспех, че ти не си успял да проявиш достатъчно адекватност, да се договориш, така че да е
успешен за твоята държава, да защитиш
национални интереси. Юли месец 2010 година, след като си имал изказване, че въпреки, че не си с абсолютна яснота, ти продължаваш да плащаш за проекта. Това може да бъде намерено по медиите.
Да.
Ако окончателно решение и така се развият нещата, т.е. да няма атомна електроцентрала в Белене, това не решава въпроса въобще с т.е. че няма да има Белене, но това означава, че няма да има въобще ядрена енергетика в България.
Нали, Майц Козлодой си остава.
Той е със срок определен.
Обаче, точно така. Това е следващия въпрос към вас, но преди това да чуем още един слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. По темата ми, то просто вече става задължително провеждане на един референдум, така, на който ще се изчистят всичките изми и ще излезе действително само сметката. това струва 5-10 за срок от 5-10 години.
Да.
Тогава вече всеки един от нас му е пределно ясно за какво става въпрос и как да се реагира. Така че просто е задължителен референдум.
Благодаря ви.
С цялата мъгла,
да,
която си.
Благодаря ви, приятна вечер. Ние ще се спрем и в студиото на това нужен ли е референдум и какво е неговото бъдеще, но да си довършим темата с това, че значи допускаме, че е много правилно решението да се спре строителството на АЕЦ Белене, но наясно ли сме какво се случва с енергетиката на България, защото предстои АЕЦ Козлодуй закриване на два реактора. Да ги удължаваме, да ги удължаваме,
но в един
момент трябва да ги затворим.
На всички реактори предстои.
Какво е състоянието на останалите енергийни източници? Говорим за ВЕЦ-ове, ТЕЦ-ове, възобновяеми. Първо, ресурса в България е много малък. Второ, една голяма част от тях са вече технологично остарели. Какво правим в тази ситуация? Наясно ли сме?
Внасяме ток.
Това ли, дотам ли отиваме? Еми, България в момента е един от най-големите износители в Европа и най-големия на Балканите и ще почнем да внасяме ток, така ли?
Ами да.
Еми, а ние ако се забавим...
Е, това бъдеще радва ли ни?
Ами, ме лично не ме радва, но в крайна сметка това е решението, което взе българското правителство преди два дена.
И българския парламент днес.
Българския парламент.
Да, знаете ли, направи много силно впечатление. Днес някой поиска да има поименно гласуване. Поименно гласуване на тази точка, защото това решение наистина е от значение национално и има отношение към националната сигурност. Отказано беше поименно гласуване. Гласува се анблок, за да може... Не, че не може да се разбере кой какво е гласувал, но този проект АЕЦ Белене беше част от общия енергиен микс на България. В този микс има произведена електроенергия от водни източници, от топлинни източници, от атомна енергия, възобновяеми източници, които са много скъпи все още, но ние започнахме вече да плащаме за тях. Ще се наруши ли общия енергиен план, общия енергиен баланс на България, след като се извежда от строителство АЕЦ Белене?
Разбира се, че се наруши. Тоест, ние имаме един източник на енергия, какъвто е АЕЦ Козлодуй, който в един момент ще прекрати своята дейност. Тоест, ще прекрати производството на енергия. След като прекрати това производство на енергия, ние ще останем с далеч по-неефективни източници, като ТЕЦ-овете, примерно. Излизаме от клуба на ядрените държави и съответно ние, искам да отбележа това, ние правим крачка назад в нашото технологично високотехнологично икономическо развитие. Защото в крайна сметка постижението АЕЦ Козлодуй вкарва България в прави една модернизация в България, вкарвайки висока технология, която е ефтина за производство на
ток. АЕЦ Белене имат предвид, не на АЕЦ Козлодуй.
Не, АЕЦ Козлодуй правим тази крачка.
Тогава правим тази крачка.
И всъщност, вместо ние да вървим все по-напред, все по-напред, ние правим крачка назад. Тоест, нали, ние вече ще купуваме ток от други държави, които пак са от ядрена енергетика, в случая Румъния и Турция.
Тоест, въпросът е, че да развиваме ядрената енергетика, не имаме някаква фикс идея, а просто стъпва на определено развитие, т.е. България има определени позиции в този сектор, което е развила в годините и е най-логичното да се стреми да развие този сектор.
Сега, разбира се, тази възможност да се прехвърли този реактор, за който така много говорят и според мен трябва да засегнем и този въпрос, защото може да обвинят, че всъщност ние...
не искам да навлизаме в подробности, защото не сме тесни специалисти. Но ако искате да коментирам и това, може ли този реактор веднага бързо и ефтино да бъде използван в АЕЦ Козлодуй?
Минимум 10 години трябва.
И нови инвестиции.
И нова инвестиция, плюс това ние още не сме платили този реактор.
Реактора трябва да се приспособи.
И отделно, ние реактора първо трябва да го получим.
Защото днес Шматко беше много категоричен в изявлението си за почти всички руски медии. Първо, че те ще се придържат много стриктно към договора и ще искат изпълнение на договора и всички текстове ще бъдат гледани на утрешната среща с Делян Добрев, българския министър. Второ, че те от договора не искат да излизат. И трето, че реактора, който е пригоден точно за проекта АЕЦ Белене и е предвиден за него, не може да бъде пласиран на друго място, защото и даже разкритикува Кириенко, Сергей Кириенко, който онзи ден каза, че може да бъде продаден на Турция. Нешматко категорично каза, не, Турция, на Турция не може да бъде продаден, защото той е друг тип и Турция няма да иска да го купи.
Турция си поръчали по-нови модели.
Поръчали си, да.
Да не влизаме в този дебат, защото не сме специалисти по ядрена енергетика.
Точно така, но мисълта ми е, че този ядрен реактор ние трябва да си го платим и трябва да си го донесем в България. Вече оттам нататък дали ще го продаваме на трета държава, това е наш проблем, но не е на руснаците проблем.
Със сигурност.
Зато и ние имаме ли някакво успокоение по темата не строим Белене, но за сметка на това разширяваме АЕЦ Козлодуй, гарантираме неговото дълготрайност и този реактор го монтираме в Козлодуй. Това може би е мнение на специалистите, но да чуя и вашето мнение.
Ами да, си малко по-особено мнение за АЕЦ Белене. Смисъл това, че се казва днес край на АЕЦ Белене, според мен значи край на развиване на атомната енергия в България. Тъй като ние нямаме друга алтернатива, както убедихме с останалите колеги. И точно според мен това е точно този седми блок, за който се спомена. Това ще бъде алтернатива, това ще бъде проекта, към който ще се насочи. Било то дали настоящото или следващото правителство, просто България няма избор. Тя трябва да развива атомна електроенергия. И седми блок наистина предоставя тази възможност. Дали ще се случи, това вече е отново въпрос на не толкова на желание, колкото на възможности и от страна на българското правителство и българските политици, а и самото общество дали отново ще подкрепи тази идея, защото се убедихме, че след Япония доста голяма част от българското общество се настрои не само против АЕЦ Белене, а и против атомната електроенергия. Тоест, това да...
Да, особено след Фукушима да. Имаше такива настроения. Те не са само български, те са световни настроения, защото наистина...
Това вероятно от Дунав да назле цунами, така е.
Вие се шегувате, но наистина хората станаха много изострено чувствителни към темата за атомните електроцентрали. Нека да не прекъсваме Християн, да? Слушам ви.
Като, в този ред на мисли искам да кажа, че седми блок е една алтернатива, която наистина няма случай днес или утре, ще случи, може би, чух се мнение, първо беха 5 години, след това станаха
6-7, сега са 10.
Да, така че отново имаме една нали, мистерия около дали ще стане този проект, но се надяваме, че това най-накрая един проект ще бъде реализиран като хората и това да бъде точно той седми блок. Дали с този реактор, който ни ще дадат за АЕЦ Белене, дали с нов, дали с трети реактор от друга страна поръчен, трябва да се направи нещо. Поне според това е моето мнение.
Не трябва да
пропускаме,
че сроковете също са от значение, понеже ако има значение дали ще бъде направен за 5, за 3, 4, 5, 6 или 10 или 15 години,
да,
понеже след като Турция, Сърбия, Румъния или други наши съседни държави построят свои ядрени мощности, пазара на електроенергия да. Е ограничен и вече въпросът с нашия реактор, нашата централа ще бъде...
Особено с 10 години закъснение.
Освен това, Белен имаше едно качествено предимство, че той имаше площадката, имаше лиценз. А всъщност този лиценз е изключително трудно.
И не важи за този реактор, пренесен в АЕЦ Козлодуй.
Не, лиценза е много трудно да се получи. В крайна сметка трябва да имаш много сериозно лоби, което да действаш много години. Това е много тежък процес и аз искрено се надявам и в някакъв смисъл подкрепям Кристиан в тази му надежда, че наистина България трябва да развива атомна електроенергия, защото това е единственият ни енергиен ресурс, който ние можем да произведем, защото газ нямаме като находища.
Въглища нямаме.
Въглища нямаме и петрол нямаме.
Много перспективен сектор, понеже...
Пламен Владимиров.
Ние знаем в бъдеще, колите все повече, това е тенденцията, ще се ориентират да преминават на ток. Тоест...
Тоест електрическата енергия ще бъде все по-необходима.
Точно така.
Всъщност не...
Сега има и още един голям проблем, кръг от въпроси. Знаете, че предстоят преговори за газта с Русия. Русия ще обвърже ли... Не явно, естествено, но ще обвържи ли случая с АЕЦ Белене при воденето на разговорите и преговорите за газта? Вярно е, че ние сме с най-скъпата руска газ в Европа. Но ще успеем ли да намалим цената или още взето като бумеранг ще ни се върне последното решение, Димитър Ганев?
В случая, това, което виждаме като политическо поведение, е ясно, че България е в абсолютно отбранителна позиция. Това се личи по поведението на премиера, който издава някакви признаци на паника, според мен. Включително, като...
Не забелязвам в него паника. Доста... самочувствие има
в
това,
вчера,
което говори.
Незабразно самочувствие, значи той обвинява предишния кабинет. Затова непрекъснато споменава...
Това го прави непрекъснато.
Така, непрекъснато споменава, че много иска да строят Белене, че иска да запази дружески отношения в Русия, дори ако забелязахте, че е излезна информация. Не знам дали в крайна сметка е представил тази книга, но...
Да, представя, ние предадахме директно.
Патрон на представяне на книга
за, на Симеон Радев.
Симеон Радев за
доктор Стоиловата политика и
помирението
с Русия. Да, и там заяви много категорично, че ние искаме да имаме много добри отношения с Русия, че тя ни е освободила. И че
за... повтори няколко пъти вчера.
Да.
Преговорите с руснаците със сигурност не са леки. Това трябва да не е ясно на всички. И когато... когато коментира една България с една Русия, трябва да ни бъде ясно, че руснаците няма да странат победени от определени преговори. На нас може да ни изглежда, че в крайна сметка Борисов е отстоял позиции пред Путин и той е наложил своето решение, но нека да изчакаме няколко месеца, дори години може би, и да видим в крайна сметка за какво беше продадено Белене. Mm-hmm. Тоест, руснаците не могат просто така да се откажат от един за тях стратегически проект да имат реактор в Европейския съюз, руски реактор, след като руснаците претендират да бъдат световен лидер в ядрената енергетика като цяло. Тоест този акт, този пробив в Европейския съюз е изключително важен за тях. Те не могат да се откажат просто така от един проект без да имат компенсации. И съответно тази газова централа, примерно, цената на руския газ, условията за Южен поток, Бургас, Александрополис се повдигна отново. Това са все въпроси, които седят на маса за преговори. Ние се откахме от Белене, но каква ще не е позицията по другите въпроси? Те не са по-малко важни и България няма да спечели да загуби по-малко от това, което стана до този момент. Тоест, да. не знам каква е цената на Белене, на отказа на Белене все още. Разбирате, това искам да кажа.
Да. Тоест, сделките по газта, освен това, сделките около Южен поток имат доста условности, ако така мога да ви разбера, след случката с спирането на строежа на АЕЦ Белене.
Вижте, преговорите са водят като един пакет. От много неща. Тоест,
това искам да чуя.
Естествено, че се водят в пакет и позицията на България отслабва след това решение така. Да не се строи. До момента, докато не беше
тогава, ясно, след...
се строи, няма да се строи
въпроси. Тоест, ако бяхме се съгласили на един въпрос, трябваше да отстъпим на друг. Но ако бяхме съгласили за Белене, хипотетична ситуация, нали, създава.
Така.
Влизаме в хипотеза.
За това, веднага следва въпроса ми. След великия троен шлем на Първанов, какво следва тройна комбинация на Борисов или какво? Защото той също предлага три неща. Парно-газова инсталация с руски газ. Южен поток.
Значи, Южен поток.
Така и накрая реактора си го взимаме, плащаме си им го и значи пак имаме троен шлем.
Да, обаче Южен поток е по-различен проект, понеже в него са замесени държави като Италия, като Германия, като Франция, като Австрия. Т.е. това е един руско-европейски проект, който страна като България няма да провали.
Така.
Докато другите проекти, АЕЦ Белене, Белене засяга през всичко България, тази газова централа засяга България, проекта Бургас Александрополис има алтернатива като трасето Самсун-Джейхан през Турция, така че Южен поток е отделен случай, въпреки че...
Разговор е много интересен, ама дойде време за реклама и новините в 19 и след това втората част на информационно-публицистичния обзор, след малко в студиото на Радио К2 отново с моите гости.